Қайсы той мереке істелген бұрыннан қалған салтымыз? Айыпқа алып жүрмеңдер, ал жасып кетсек бәлкіміз. Ачап тіреп байқылған түсірген ол жаппалуаннан бұрынғыдан қалғаныз. Біз солардан үлгі алғанбыз. Мен көрсетейін сендерге, сөзге де құлақ салсаңыз. Әрбір сөздің парқы бар, тыңдаушыға зормаңыз. Жыршының сөзі халыққа ертеден келген болдаңыз. Нешелер нәрсе көрмедім, айтайын халық көргенім. Белгілеп келіп сұнансын, айтайын түрін терменің. Әртүрлі мүлген ұлтпыз, бірлескен ауыл жұртымыз. Рахатшылық, тоқшылық, сөйлеуі толып ұртымыз. Ал сал құлақты біздерге, біз сөйлейік сіздерге. Халықтың өткен жақсысы, ілініп қалдау сөздерге. Парсыдан өтті пердауси, сөзге де шешен іреді. Өзбектен өтті науаи, сөйлеу сөзсізге шереді. Түркіден өткен мақтым құл айтулы сөзің піреді. Қарақалпақ халқынан бердіқта шайыр атанған. Неше жүректер дүниеға табандарын тіреді. Қазақтан өткен абайды сөздің де ұста күледі. Артында салған жыл қалған, салып та кеткен із қалған. Осыған халқым сенеді, ашылды жерден теңеуі. Берегірек келген соң жыршылар болды өлшеулі. Сөздері болды теңдеулі. Адайдан өтті ау қарасай, толысып айтты шамасай. Екі түн екі күн айтқанда тарқамау шыдау құрмасай. Таңырден өтті таңжарбай, әлді де болды арнасай. Қаршығара әлімнен тілдің де болды жырмасай. Құдай берген кердері, жақында өтті жігіттер. Сөзге де ұстасай масай, алдымдағы жігіттер. Жоқ шығар сөздің болмасай, оларда халық бұрғырлы. Жасаған халық тұрғыны, ашылады мерейі. Айтсаң да сөзің құрғылы, қазақта әнші сүйрігіп, жастайынан сүрмеліп, әлменен жердің дұрбасын тіккен аузын бірмеліп. Тағы да айтып кетеміз, құрамса ұлы ақан сері деп. Өзгінінді жайқылқа жүргенді жердің құрметі. Астына тұлпар атынып, құлагерменен шарықтап, қолында қонған құстың сұңқары. Асылдаған қалықтап, ізінде тазы құмайы. Аңгеттеген алдынан қуа бір қойса анықтап. Өз бір қазақ әншісі салса бір әні шарықтап. Жасанған жерсі салатын әндеменен сөздерді шығарды жүзге анықтап. Мен алдарында отырмын әнді жын салғылап, әлелеумен салғылап. Сөйлеп бір үшін келатыр ай бірінде бірін бір қуалы. Yeah.